godina gujii kibba magaalaa bulee horaa keessatti dhaan hammaachuu jiraattonni dubbataa jiru. Soodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne namni gaafatan akkas jechuun ibsanii jiru. Jaalanni dubbise.
Godina gujii lixaa magaalaa bulee horaan magaalaa san naannoo san sagaalaa san hundarratti waan agaadhii dhiisanii akka malee waan humnaa oliitti jigee jira. Waan humnaa olii kan jigu kun halkaniif guyyaa hin jedhu baadiyyaa keessa yaa'aa magaalaa keessa yaa'aa namatuma nama guuraa hidha nama guuraa. Karaan bee nama kennaan fe'aa deema nama baay'een hin jira namni baay'een baqateeraa dhaqeessa.
Maal gootan jedhu?
Waan tokko illee nama hin dubbatamu nama tumanii oofuu malee nama tumanii makiinan naqanii gara fedhamu oofuu malee gara hidhaatti achi oofanii asii oofanii maal barbaadan jedhamu maal hojjan jedhamu katti dhufan hundi tumanii katti dhufan cufuu uranii hidhanii rakkoo guddaa rakkoo kana hin jedhamne keessi irraa akka naannoo saniitti karaan cufti agaazii baadiyyaa magaalli addaan hin bahu baadiyyaa keessa sakatta'a. Uummata buna guurachuu jammare fichaa keessa deemaa fichaa keessa gussaa fichaa keessa ari'aa karaa irra ari'aa guuruu jiranii haalli akka malee nu sodaachisuu jira lubbuumaafu sodaachuu jira.
Namoota qaban kan dargaggoota moo jiraattota moo maqaa ilaalanii qabu moo fumaa qabu?
Nama tokko addaan hin baasanu nama dhaggame nama waan jedhame ka dhaggame cufa tumaatuma ulumaan tumanii dullaan tumanii dhaananii wal biraaranii fe'uu malu. Maanii kun ati maal qabdaa ati eessa deemtaa ati maal hojjaa waan jedhamu jiru gargar baasuun addaan baafachuu hin jiru. Kophaa isaa kan deemullee lama dhiisuu tokkotti tokko deemullee dhiisan hunda isaa tumanii olii gadi oofanii guyyaa sanbata guddaa amma nama 59 dhaananii hidhanii magaalarraa naannoo sudaala kanarraa tumanii oofanii hidhanii uummati hundi baqatee gara hundaanuu magaalarraa baqatu jira ka magaala keessaa baqatee baaddaa deemakaan baaddaa duudii amma keessatti himaa baaddaa duudii sakatta'u jiranii raaqa jiru cufan sakatta'anii fichaa nama keessa seenanii sakatta'anii dhiifanii beekuu miti akka malee waan ta'e nuyi hollaallee waaquma callaqa dhaqaa. Kanaan dura miseensa dhaaba Oromoo Federaalist Kongiresi jedhamu kana hunda isaanii qabaa hidha jedhanis baqachiisanii miseensa federaala kongiresi uummata Oromoo kana mana isaanii hunda sakatta'anii miseensa cufa ari'anii baadiyyaatti dhiibisanii gaala keessaa sakatta'aa guuraa kaan hidhaa kaan dhihaa waan fedhan guddi jiranii amma ammoo uummataayyuu addaan baasuu dhiisanii caccisanii tumatumaa guuruu dhufu.
Eessatti dhu?
Bakki itti dhiisa jiran magaalaa Bulee Horaa keessa addaaraashii guddaa jiraa jiru ka uummata walitti wal ga'ii ta'u. Isaa fi EDDC jira mana EDDC jedhamu kaadiri meeshaa wayiitti gurguramu isa kana hidhanii kagari immoo fulaa biraa mana dhuunfaa ka'an mana gandaa tokko keessatti geessanii hidhanii bakka addeemuun beekamu adduma fedhani geessanii hidhuudha. Haalli nama sodaachisu haqni humna namaati ol ta'eera.
Kan hidhaman immoo namni dhaqee ilaalu jira?
Ilaalchisanuu nama midhaan qabatee nama waan isaan nyaatanu qabatee urfaa akkas ati 12 nama akkas tokko tokko seensisan malee nama hundi dhufu bakka bira dhiyeessanu nama.
Barattoonni barnoota baraa jiru.
Amma kun baay'ee nama rakkisu jira barattoonni ka sodaatan mana barumsaa naqanu kaan immoo isaan mana barumsaa irraa oolan maawwanni mana barumsaa irraa oolan jedhanii ijoollee walgayii walitti qabaa waan inni godhanu sodaachisu waan jiranuuf ijoollee lubbuu dirqamaan iddooftee lubbuu achi deemti achi baasu karaa irratti kadhaanamu jira kamaanii ta'u kabaqatu jira akka rakkootti rakkuma jedhanii baatanii olii gadi baqataa deemudha malee barumsillee haalaan gaggeeffamutti hin jiru rakkoo guddaa jira.
Hojjetoonni mootummaa hoo gabaan fa'aa hoo akkam?
Hojjetoota mootummaa baay'ina isaanii dhiyoo yeroo amma girgirri magaala keessaa ka'e kana keessa warra katamaa aasisanii warra hokkara kaasisanii jedhanii baay'ee isaanii guuramanii hidhamaniiranii isaan sun immoo gara walgula gara duwwaa isaan achi geessanii naannoo sanitti nama akka magaala Bulee Horaatti nama 569 fe'anii achi geessanii. Achitti waan godhan waan isaan irra hojjetan hin beeknu barsiisanii jedhanii achi naannoo duwwaa isaanii. Akka baay'isan jiranii hojjettooti baay'ee keessa jira uummati baay'ee keessa jira barataan jira barsiisota yuunivarsiitii jiranii nama hedduu keessanii achitti buqaneeranii summaal akka isaa irra dhaqqaban hin beeknu namni dhaqee laalli haga ammaa nama dhageessa dhoogganii kaan amma as jiru ka dirqama warra waliin haala hojii waliin qabuu fi ka warra waliin karaa haadnummaa minaamina walitti jireenya haadnummaa fa'aa walitti qabu karaa saniin beekamoo walii ta'anii waajjira banaa dhaqaa seenaa dachaanii. Kan waan hin sakatta'amanii fi ari'amanii akkatti hin jiru nama.
Magaala keessa maal argita amma?
Wanni nama sodaachisa magaala keessa ammaa kana ishiin haga nama 5 jaajaatiin kuta'an keessa deemanii nama dhibiin immoo amma uummati guyyaa sanbata guddaa saniin jalqabee uummata baay'ee gurguratu baanu dhoogitanii bittaa gurgurtaa nu dhoogitanii nuti haala jiraannu wallaallee haala dubbannuu qannu haala iyyannuu qannu rakkannee uummati jennaan warra guyyaa dilbataa hidhame sana amma nama 50 wayi. Kaleessa hiikanii galmeeffisanii amma dhiqoo qootti qabaa maatana xiqqeessee keessa deddeemuu jira uummati iyyee jennaan sababa sodaa uummataa saniin gadhiisuu jammaranii warra sallee dhiisanii jiranii dhiqoo kiftetii jira keessa deddeemaa jiranii amma.
himannaa dhiyaate kanarratti aangawa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa akkasumas ka bulchiinsa aana bilbila harka isaanirratti arguuf yaaleen kaasan dhumarratti itti gaafatama waajira poolisii magaalaa Bulee Horaa argadheen ture. Saajii taganee nagaa ooltanii? Attam ooltanii? Dhaggeeffattoota keenya yeroo labsii hatattamaa kanatti guutummaa Itoophiyaa irraa namoonni 11,607 to'annaa jala oolfamuu isaanii kunis jeequmsa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ka'een walqabatee akka ta'e komaand poostiin gidduu kana beeksisuunsaa beekamaadha. Akkuma kanaan wiirtulee 5 qoodamanii hidhamuu isaanii dubbate kana keessaa wiirtuu Zuwaay Alaagee kan jedhamu godina Gujii Harargee Lixaaf Harargee Bahaarraa dhiira 2,957 dubartoota 91 walumatti qabaasaa 3,348 hidhamuu isaanii ibsee jira. Kunis ka ta'e jeequmsa uumuu, jeequmsa kakaasuu, olola shororkaa babal'isuuf tasgabii jeequudhaan manneen jireenya namoota dhuunfaaf dhaabilee tajaajila uummataaf mootummaa gubu, investimentii mancaasuu, tajaajiloonni hawaasummaa akka addaan citan gochuu, bittaa fi gurgurtaa dhaabuu, daandii cufuu, konkolaataa barbadeessuu, boombiif meeshaa waraanaanii humnootii nageenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf ajjeesuun shakkamanii ta'uu booddichi beeksisuunsaa ni yaadatama.